Τι είναι η διδασκαλία που κάνει η Εκκλησία και πώς μαθητεύουν οι μαθητές. Είναι δηλαδή ένας τρόπος που εκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό. Και το έχουμε στη σελίδα 1050, είναι από την επιστολή προς Τιμόθεο την πρώτη, κεφάλαιο Α. Διαβάζουμε από το 3 εδάφιο μέχρι και το 5. Καθώς σε παρακάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμείνεις εν Εφέσο για να παραγγείλεις ίστινας να μην ετεροδιδασκαλώσει. Μηδένα προσέχωση εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους. Έτινες προξενούσι φιλονικίας μάλλον, παρά την εις την πίστη οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε, το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη, εκκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτό που εξηγήσαμε στο προηγούμενο μάθημα και το κάναμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια, αδελφοί, είναι ότι εδώ υπάρχει μια παραγγελία η οποία έχει προέλθει όχι από έναν άνθρωπο προς έναν άνθρωπο, αλλά από το Θεό προς έναν άνθρωπο. Η παραγγελία έχει δοθεί στους Αποστόλους, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει τη διδασκαλία από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, και θεωρώ ότι και ο Απόστολος Παύλος είναι ένας από αυτούς. Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι ο 13ος Απόστολος ή δεν είναι από τους 12, δεν έχει ίση αξία με την διδασκαλία με αυτή που έχουν οι 12 Απόστολοι, γιατί όπως μας γράφει στις επιστολές του Απόστολος Παύλος ότι παρέθεσε το Ευαγγέλιο και στους Αποστόλους για να μην κηρύττει εις μάταια, δηλαδή για να μην αγωνίζεται μάταια. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αν κάποιος, αδελφοί, έχει άλλη διδασκαλία και θεωρεί ότι είναι χριστιανός, δηλαδή έχει άλλη διδασκαλία από τον χριστιανισμό και θεωρεί ότι είναι χριστιανός και έχει διαφοροποιήσει τη θέση του από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και νομίζει ότι είναι χριστιανός, δεν αγωνίζεται νομίμως και είναι μάταιη η προσπάθεια που κάνει. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει είναι μάταιο. Δεν θα φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο κουράζεται, αγωνίζεται, προσπαθεί. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός και στους Φαρισαίους, λέει, κοιτάξτε να δείτε, εσείς έχετε ένα σοβαρό πρόβλημα. Τρέχετε, λέει, να πάτε σε όλες τις χώρες, σε όλους τους λαούς και θέλετε να κάνετε έναν προσήλυτο. Πάτε να ευαγγελίσετε, να μιλήσετε για τον νόμο, να μιλήσετε για τον Μωυσή, να μιλήσετε για το θέλημα του Θεού, να κηρύξετε την αλήθεια του Θεού και πάτε, λέει, σε χώρα σε χώρα και κάνετε συναγωγές και κάνετε προσήλυτους. Και προσπαθείτε να κάνετε έναν προσήλυτο. Και όταν τον κάνετε, λέει, τον έναν προσήλυτο, αυτός, λόγω της λάθος διδασκαλίας σας, γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος αντί να πάει στον παράδεισο, πάει στην κόλαση. Δηλαδή είναι μάταιο ακόμα και που προσπαθείτε να το κάνετε αυτό. Εσείς τους, λέει, δεν μπαίνετε, γιατί έχετε διαφοροποιήσει τη σχέση σας με το Θεό και τη διδασκαλία με τον Κύριο, και τους εισερχομένους, αυτούς που προσπαθούν να μπουν, δεν τους επιτρέπετε, γιατί έχετε κλείσει τη δίωδο. Και αδελφοί, να ξέρετε ότι εμείς όταν μπήκαμε μέσα στο Ευαγγέλιο, ένα πράγμα καταλάβαμε, και το Ευαγγέλιο είναι τρία βασικά πράγματα. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι μετάνοια, είναι συγχώρεση και είναι καθαρότητα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Εάν θέλεις να πεις εγώ ευαγγελίζομαι κάποιον ή μιλάω για το Ευαγγέλιο σε κάποιον, θα πρέπει να του χρησιμοποιήσεις, να του δουλέψεις στην ψυχή του, στο μυαλό του, στη ζωή του. Αυτά τα τρία βασικά πράγματα, να ξεκινήσει με αυτά. Η αρχή της παραγγελίας. Η αρχή της παραγγελίας, όταν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός, τι είναι? Μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η αρχή, η μετάνοια, αδελφοί. Και τι σημαίνει μετάνοια? Σημαίνει ότι εγώ αποφασίζω να αλλάξω τρόπο, συμπεριφορά, σκέψη. Αποφασίζω να ακούσω τι μου λέει αυτός ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, και να ακολουθήσω αυτή τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Γιατί οι άνθρωποι, αδελφοί, κακά τα ψέματα θα το έλεγα, είχαν μια διδασκαλία η οποία ναι μεν έλεγε για τον Χριστό, ναι μεν κήρυτε Χριστό, κήρυτε Μεσσία, αλλά ήταν τελείως απομακρυσμένη από το θέλημα αυτό του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε, ζήτησε από όλους τους ανθρώπους να τον πλησιάσουν. Γιατί ήξερε ότι το Ευαγγέλιο σημαίνει μετάνοια, συγχώρεση, σημαίνει καθαρότητα. Δηλαδή, ποιος θα τον συγχωρέσει τον άνθρωπο που μετανοεί? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος θα τον καθαρίσει τον άνθρωπο που ζητάει να μπει μέσα στη Βασιλεία? Ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό τους έλεγε, ελάτε σε μένα. Υπάρχει μια διαφορετική άποψη για το τι είναι Ευαγγέλιο και τι είναι νόμος. Ο νόμος είναι κάτι άλλο, το Ευαγγέλιο το δικό μου είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό ζήταγε τους ανθρώπους να έρθουν προς αυτόν, γιατί έπρεπε να αποφασίσουν εάν θα πιστέψουν στο πρόσωπο αυτό, εάν θα δεχτούν τον Ιησού Χριστό σαν Μεσσία, σαν θα λέγαμε σωτήρα μέσα στη ζωή τους, και θα αποδεχτούν τη συγχώρεση που τους δίνει και τη μετάνοια που τους δίνει μέσα στην καρδιά τους και την καθαρότητα της καρδιάς μέσα από τη διδασκαλία. Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξατε. Ήταν μια διδασκαλία που την έκανε στους μαθητές και ήθελε να τους πει ότι από εδώ και πέρα δεν έχετε νόμους, έχετε ένα μόνο βασικό νόμο που είναι η αγάπη. Αλλά η αγάπη έχει, όπως σας έχω πει και την προηγούμενη φορά, η βασιλεία έχει να κάνει και με τη σχέση μας με το Θεό, αλλά και τη σχέση μας με τους ανθρώπους, αδελφοί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι έχει να κάνει με τη βασιλεία συμπεριλαμβάνει το πρόσωπο του Θεού και το πρόσωπο του πλησίον μου. Δηλαδή το πρόσωπο του ανθρώπου που είναι κοντά μου, που είναι δίπλα μου, και το πρόσωπο του Θεού. Πρώτα όμως το πρόσωπο του Θεού και έπειτα το πρόσωπο του ανθρώπου. Γι' αυτό όταν ο νομοδιδάσκαλος ρώτησε τον Ιησού Χριστό ποιες είναι οι εντολές, εσύ του λέει πώς διαβάζεις, λέει θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου εξ όλης ψυχής, καρδίας, δυνάμεως και διανοίας και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μπράβο, του λέει ο Ιησούς Χριστός, καλά το κατάλαβες. Αυτή ήταν η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αυτό ήρθε να εκμεύσει μέσα από τον νόμο, ότι η βασιλεία των ουρανών έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τη σχέση μου με το Θεό. Και λέγαμε την άλλη φορά στο προηγούμενο μάθημα ότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι το φαγητό, δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δεν είναι δηλαδή τι θα πιω, τι θα φάω, πώς θα ζήσω, πώς θα ντυθώ και ο Θεός με ευλογεί και αν με ευλογεί ο Θεός εγώ τον αγαπάω. Δεν είναι η βασιλεία των ουρανών αυτό. Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι βρώσεις και πόσεις, είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω, που σημαίνει ότι αυτά για να γίνουν, δηλαδή να δικαιώσουμε το Θεό στις συμπεριφορές Του, στις αποφάσεις Του, και να δικαιώσουμε και τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, να τους συγχωρέσουμε, να τα βρούμε με τους ανθρώπους, να τα βρούμε με το Θεό, να έχουμε ειρήνη με τους ανθρώπους, να έχουμε ειρήνη με το Θεό, να μην είμαστε τσακωμένοι. Θα μου πεις, μπορώ να τσακωθώ με το Θεό? Πάρα πολύ εύκολο, να μην του μιλάς, κάτι να μην σου κάνει και να πεις εγώ Θεέ μου δεν φεύγω, γεια, δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρεις, δεν ασχολούμε. Τσακώνεσαι με το Θεό, δεν το αποδίδεις τη δικαιοσύνη που πρέπει, δεν έχεις ειρήνη με το Θεό, έχεις διαμάχη, και όταν έχεις διαμάχη και με το Θεό έχεις διαμάχη και με τον εαυτό σου και με τους γύρω σου. Δηλαδή δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα. Πρέπει να αποφασίσεις ότι η ειρήνη του Θεού πρέπει να είναι μέσα σου. Τι σημαίνει ειρήνη Θεού? Εμείς καμιά φορά νομίζουμε ότι ο Θεός έχει μια ποσότητα ειρήνης και πάχ, μας τυχώνει μέσα στην καρδιά μας και έχουμε ειρήνη. Δεν είναι αυτό. Η ειρήνη του Θεού σημαίνει ότι έχω αποκτήσει καλή σχέση με το Θεό και έχω ειρήνη με το Θεό. Δηλαδή έχω μια σχέση η οποία με βοηθάει να αντιληφθώ τι θέλει ο Θεός, και επειδή δεν είμαι τσακωμένος με το Θεό, εκτελώ αυτό που μου λέει. Δεν μου τρώνω, δεν θυμώνω, δεν αντιδράω. Είναι μια σχέση η οποία έχει ειρήνη. Είναι σαν τους φίλους που μεταξύ τους συζητάνε και δεν τσακώνονται. Είναι σαν δύο αγαπημένους που περνάνε καλά, χαίρονται και δεν τσακώνονται. Είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, τι προσπαθεί να κάνει το Πνεύμα το Άγιο σε μας? Πρώτα απ' όλα να μας δικαιώσει μπροστά στο Θεό, ότι εμείς έχουμε δικαιωθεί μπροστά στο Θεό, μας δέχεται ο Θεός, αλλά και από την άλλη να δικαιώσουμε ότι αυτό που έκανε ο Θεός όπως το αποφάσισε είναι σωστό. Δηλαδή άφησε τον νόμο του Μωυσή και έστειλε τον Χριστό, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, και πρέπει αυτό να αποδεχτώ τώρα πλέον στη ζωή μου. Δεν θα τσακωθώ με το Θεό. Ό,τι έχει αλλάξει, έχει αλλάξει. Η Παλαιά Διαθήκη παρήλθε, διότι το παλαιούμενο είναι πλησίον αφανισμού. Η Καινή Διαθήκη ήρθε για να μπει μέσα στη ζωή μας και να περπατήσουμε με τις διατάξεις της. Οι διατάξεις της Καινής Διαθήκης, αδελφοί, έχουν να κάνουν με την αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό λέει, καινούρια εντολή σας δίνω. Καινούρια εντολή, γιατί δεν υπήρχε αυτή η εντολή της αγάπης. Καινούρια εντολή σας δίνω, να αγαπάτε αλλήλους. Τι σημαίνει να αγαπάτε αλλήλους? Σημαίνει ότι θα αγαπάς όποιον εγώ σου φέρνω δίπλα σου. Μα δεν μπορώ να κάνω επιλογή να αγαπάω το Δημήτρη και να μην αγαπάω το Γιάννη. Αν αποφασίσω ότι ο Γιάννης θα έρθει δίπλα σου, θα τον αγαπάς και αυτόν. Αδελφοί, φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός έφερνε μέσα στην ομάδα των μαθητών και στους ανθρώπους οι οποίοι τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν, ανθρώπους που οι ίδιοι μαθητές τους θεωρούσαν, θα λέγαμε, βρώμικους, μίασμα. Ήρθε ο Ματθαίος, ο οποίος ήταν ένας τελώνης. Οι οποίοι τελώνες και οι αρχιτελώνες ήταν μολυσμένοι άνθρωποι θεωρητικά, δηλαδή είχαν αμαρτίες, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι κλέβανε, ψευδόντουσαν, καταχρώτουσαν χρήματα ανθρώπων, ήταν δηλαδή μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν σωστοί, και τον έφερε μέσα στην ομάδα των μαθητών. Θα πρέπει να τον δεχτούν οι μαθητές? Βεβαίως θα πρέπει να τον δεχτούν. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, γιατί ο Ιησούς Χριστός τον κάλεσε. Από τη στιγμή που ο Θεός καλεί ανθρώπους για σωτηρία, καλεί ανθρώπους και τους λέει είσαι για την αιώνια ζωή, σε αποδέχομαι, σε συγχωρώ, σε καθαρίζω, σε ευλογώ, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να πούμε εμείς δεν δεχόμαστε αυτό που κάνεις. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς πρέπει να δουλέψουμε με αυτά που μας δίνει ο Θεός, με αυτά που κάνει ο Θεός δίπλα μας. Εδώ είχε φέρει τον Ιούδα, ξέροντας ότι θα τον προδώσει, και τον είχε βάλει μέσα στην ομάδα των μαθητών, αδελφοί. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε επιβάλει τον Ιούδα μέσα στην ομάδα των Αποστόλων και τον είχε για να βγάζει δαιμόνια, για να θεραπεύει ασθενείς και να κάνει συνεργασία με άλλους μαθητές. Και ο ίδιος τον πρόδωσε. Το ήξερε ο Ιησούς Χριστός. Έφερε τη Μαγδαληνή, έφερε γυναίκες οι οποίες ήταν αμαρτωλές, τις έβαλε μέσα στην ομάδα. Δεν μπορούσαν να μην δεχτούν αυτούς τους ανθρώπους που τους έβαλε μέσα ο Ιησούς Χριστός. Ποιος το έκανε και δεν δεχότανε? Οι Φαρισαίοι. Όταν βλέπανε έναν άνθρωπο αμαρτωλό, τι τον κάνανε? Ή από συνάγωγο τον κάνανε, ή τον διώχνανε σαν μολυσμένο. Και γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, εγώ ήρθα για να συνάξω τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, θα φτιάξω μία πίμνη. Υπάρχουν και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι τώρα σε αυτή την πίμνη, αλλά θα τα κάνω να έρθουν στην πίμνη και να γίνει μία πίμνη ένας πειμένας. Κύριε, δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Δεν μπορείς να φέρεις αντίρρηση. Δεν μπορείς να φέρεις αντίρρηση σε αυτό το έργο που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και αδελφοί, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που σώζουμε. Δεν σώζουμε εμείς, αδελφοί. Εμείς σωθήκαμε. Εμείς απλά υπηρετούμε το έργο του Θεού, γιατί σωθήκαμε. Γιατί μας έχει ευλογήσει ο Θεός. Δεν σώζουμε εμείς. Δεν θα κάνουμε κάτι εμείς. Ο Χριστός σώζει και προσθέτει ο Κύριος τους σωζωμένους. Ποιος τους σώζει? Ο Χριστός. Στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τι είναι? Η Εκκλησία είναι η κοινωνία των ανθρώπων που έχουν σχέση με τον Πατέρα και με τον Υιό. Και τη σχέση αυτή, την κοινωνία που έχουν με τον Πατέρα και με τον Υιό, τη διατυμπανίζουν πλέον δια του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή ότι εμείς πλέον έχουμε μια κοινωνία με τον Θεό, την οποία θα θέλαμε και οι άλλοι άνθρωποι να αποκτήσουν την ίδια κοινωνία. Άρα το Ευαγγέλιο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι μετάνοια, δηλαδή ένας άνθρωπος που αποφασίζει να επιστρέψει από εκεί που είναι και να έρθει στο Χριστό, είναι ένας άνθρωπος μετανοημένος, και ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στο Χριστό, δεν τον βγάζει ο Χριστός έξω, αλλά τι θα τον κάνει? Θα τον συγχωρέσει, δηλαδή θα του πάρει τα λάθη του και τις αμαρτίες του, θα του κάνει άφεση αμαρτιών, θα του καθαρίσει τη συνείδησή του, και τι θα κάνει? Θα τον αγιάσει. Και πώς τον αγιάζει? Δια του αίματος και δια της θυσίας της δικής του που έκανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Εάν κατανοήσουμε ότι όταν ευαγγελίζουμε κάποιον, αυτά τα τρία είναι τα βασικά μας, σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ακούει θα καταλάβει τη βασική αρχή του πού πρέπει να έρθει. Θα μου πεις, οι μαθητές μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο? Όχι, γιατί είχαν παραγγελία. Αυτό λέμε εδώ στο μάθημα, ότι όταν υπάρχει μια παραγγελία, αυτό που παραγγέλνει κάποιος, και το είπαμε την άλλη φορά, θέλει να παραλάβει αυτό που παρήγγειλε. Σας είπα την άλλη φορά ότι επειδή δουλεύουμε σε μαγαζιά που έχουμε ηλεκτρονικές παραγγελίες, ξέρουμε τι σημαίνει παραγγελία. Σας είχα πει ότι ένας παραγγέλνει ένα προϊόν. Αν του στείλεις ένα λάθος προϊόν, θα στο γυρίσει πίσω. Και γι' αυτό βάζεις και κάρτα επιστροφής. Δηλαδή, αν δεν του αρέσει, θα στο γυρίσει πίσω. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έχει αποδεχτεί την παραγγελία του Πατέρα, του έχει πει ο Πατέρας, θέλω να μου φέρεις ανθρώπους στη Βασιλεία και θέλω να μου τους φέρεις με μια συγκεκριμένη κατάσταση στη ζωή τους. Θα είναι σύμμορφοι με την εικόνα τη δική σου, θα έχουν καθαρή καρδιά, καθαρή συνείδηση, άγιοι, και θα ντυθούν με το ρούχο το οποίο εγώ θα τους δώσω, το ρούχο του γάμου. Και αυτό είναι παραγγελία. Μπορούσε ο Χριστός ή μπορεί ο Χριστός να φέρει στον πατέρα κάποιον που είναι διαφορετικός από αυτό που έχει παραγγείλει ο πατέρας? Γι' αυτό λέει, όταν μπαίνει μέσα στο γάμο κάποιος που δεν φόραγε έντιμα γάμου, βγαίνει λέει ο βασιλιάς, κοιτάει ποιοι είναι οι προσκεκλημένοι, αν και τους πήρε ανακεκλημένοι, δηλαδή τους πήρε από παντού, από τις διεξόδους, από τους φραγμούς, άστιγοι, φτωχοί, ξεσχισμένα τα ρούχα τους, και τους έκανε να είναι πανομοιότυποι, δηλαδή να έχουν μια εικόνα την οποία με το που έμπαινε ευχαριστιότανε. Σου λέει, εγώ αυτό θέλω να βλέπω. Αυτή είναι η παραγγελία. Θα μου τους βάλεις μέσα με αυτόν τον τρόπο. Δεν μου τους βάλεις όπως θέλεις εσύ. Όταν λοιπόν μπήκε και είδε κάποιον που δεν είχε ένδυμα γάμου, το ρώτησε. Του λέει, πώς μπήκες εσύ μη έχουν ένδυμα γάμου? Πώς τα κατάφερες και το έκανες αυτό? Πιάστε τον, λέει, δέστε τον χέρια πόδια, γιατί αυτό δεν το παρήγγειλα εγώ. Εγώ δεν ζήτησα να μπει κάποιος έτσι μέσα στη βασιλεία μου. Εγώ ζήτησα να μπουνε έτσι με αυτόν τον τρόπο που θέλω εγώ. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ήταν ξεκάθαρος ότι οι παραγγελίες που έχουμε από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, η οποία έχει προέλθει από τον ίδιο τον Πατέρα, είναι ξεκάθαρα παραγγελίες που πρέπει να εκτελεστούν. Και είναι παραγγελίες που πρέπει να υποθούν. Ότι ο Θεός θέλει ανθρώπους κατά αυτή την έννοια. Θέλει να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού, θέλει να είναι καθαρισμένοι, αγιασμένοι, και να έχουν και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχτεί το Πνεύμα του Υιού, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αδελφοί, μέσα στο Ευαγγέλιο. Θα μου πεις, μα αδελφέ, εάν δεν είμαι σύμφωνος με την παραγγελία, τι να σου πω, αυτός που έκανε την παραγγελία, θα δούμε αν θα κάνει τις επιστροφές του ή αν θα κάνει τις αντικαταστάσεις του, ή αν θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί. Γιατί κάποια στιγμή το είπε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, κάποιοι χτυπήσανε την πόρτα και του είπανε, Κύριε, Κύριε, άνοιξε εις ημάς. Άνοιξε την πόρτα. Γιατί είναι κλειστή η πόρτα και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και τους λέει, τους απαντάει ο Ιησούς Χριστός, λέει, εσείς από πού είστε, ποιοι είστε εσείς? Δεν σας γνωρίζω. Εμείς δεν είμαστε, λέει, που κάναμε παρέα, φάγαμε, έκανε θαύματα στη περιοχή μας. Εμείς δεν είμαστε, δεν μας γνωρίζεις? Όχι, λέει, δεν σας γνωρίζω. Ποτέ δεν σας γνώρισα. Δηλαδή, ποτέ δεν κάνατε αυτό που εγώ είχα πει. Γι' αυτό τους είχε πει, εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου, φίλε. Ποιες είναι οι εντολές? Τι εντολές, έδωσε καινούριο νόμο? Όχι, αδελφοί, δεν έδωσε καινούριο νόμο. Απλά έδωσε να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο νόμος πλέον είναι ένας νόμος ελευθερίας. Δηλαδή είμαι ελεύθερος από τον νόμο, αλλά είμαι δεσμευμένος με την αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μου. Πρέπει οπωσδήποτε η βασιλεία των ουρανών να είναι δικαιοσύνη προς το Θεό και προς τους συνανθρώπους μου, να είναι ειρήνη προς το Θεό και προς τους συνανθρώπους μου, και να είναι χαρά προς το Θεό και προς τους συνανθρώπους μου. Τι σημαίνει χαρά προς το Θεό? Ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με χαρά, δεν λέει το Ευαγγέλιο? Να προσευχόμαστε με δοξολογία και με χαρά προς το Θεό. Εάν πάω προς το Θεό και είμαι πάντα με κατεβασμένο το πρόσωπο και, Κύριε, γιατί μου τα έκανες έτσι, και γιατί, Κύριε, μου τα έκανες, και γιατί δεν μπορώ, Κύριε, και πώς μου τα έχεις φέρει έτσι, και εγώ σου είπα να τα κάνεις έτσι και μου τα έκανες αλλιώς, δεν έχω χαρά με το Θεό. Αν δεν έχω χαρά με το Θεό, τότε η βασιλεία των ουρανών, κάτι δεν δουλεύει μέσα μου. Και όχι μόνο δεν έχω χαρά με το Θεό, δεν έχω χαρά και με τους ανθρώπους. Ο ένας μου φταίει, ο άλλος μου ξυνίζει, ο άλλος είναι προβληματικός, τους βλέπω όλους και όλοι έχουν προβλήματα. Γιατί δεν χαίρομαι με τον αδελφό? Γιατί δεν χαίρομαι να είμαι μαζί του? Δυσανασχετώ, δεν μπορώ. Δυσανασχετώ με το Θεό, δυσανασχετώ με τους αδελφούς, δεν μπορώ και δεν τα καταφέρνω. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τελευταίο, ότι κάτι δεν δουλεύει δια Πνεύματος Αγίου. Το δια Πνεύματος Αγίου δεν δουλεύει, αδελφοί. Δηλαδή η δικαιοσύνη και η ειρήνη και η χαρά είναι εν Πνεύματι Αγίου. Άρα λοιπόν, όσο εργαζόμαστε δια του Πνεύματος του Αγίου αυτές τις σχέσεις, τόσο ο Θεός μας βοηθάει να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας και να μπούμε στις συνθήκες που θέλει ο ίδιος. Γιατί πραγματικά θα λέγαμε, η πορεία του χριστιανού έχει ένα τέλος, το αποτέλεσμα. Δεν σου λέει ο Κύριος ότι θα είσαι τέλειος με το που ξεκινάς. Σου λέει ότι πρέπει να αποφασίσεις να φτάσεις στην τελειότητα. Δηλαδή να περπατήσεις στο στενό το δρόμο, ο οποίος θα σε βοηθήσει να αποβάλεις αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό, να διορθώσεις το έντιμά σου, να διορθώσεις την καρδιά σου, να διορθώσεις το χαρακτήρα σου, πρέπει να τα αποφασίσεις ότι πρέπει να το κάνεις. Αυτό τους λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και του λέει εμείς δεν μπορούμε να πούμε άλλη παραγγελία εκτός από αυτήν, γι' αυτό και έρχεται κάποια στιγμή ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος και λέει στους Θεσσαλονικείς, όθεν του λοιπού λέει οι αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παραλάβατε παρημών το πώς πρέπει να περπατάτε. Είναι δηλαδή ο χριστιανισμός μια πρακτική εφαρμογή, και το συζητάγαμε και με τη γυναίκα μου και έχουμε κάνει αρκετά λάθη όλοι μας. Βέβαια μπήκαμε νέοι μέσα στην πίστη, στη διδασκαλία, ο καθένας έχει μια άποψη για το πώς πρέπει να κηρύττει, πώς τον οδηγεί ο Θεός, τι πρέπει να πει, ποια θέματα να κάνει. Αλλά ξέρετε αδελφοί, όταν και το συζητάγαμε πάρα πολύ και με την γυναίκα μου, γιατί και αυτή μπήκε, είναι από μικρή, είναι γεννημένη μες στην εκκλησία, λέει, να σου πω κάτι, μου λέει η Βασίλη, εγώ θυμάμαι, λέει, τον αδελφό τον Λούι, ότι μίλαγε με πρακτικά παραδείγματα. Δηλαδή ήταν απλός με πρακτικά παραδείγματα. Έλεγε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα προς τον άντρα, τι πρέπει να κάνεις στη δουλειά σου, τι πρέπει να κάνεις στο γείτονά σου, τι πρέπει να κάνεις με το παιδί σου, τι πρέπει να κάνεις με το φίλο σου. Δηλαδή έβαζε το χριστιανισμό στο βηματισμό, στο περπάτημα. Δηλαδή όπως περπατάς, θα περπατάς με αυτόν τον τρόπο. Είναι όταν πηγαίνει πάνω ένας ορειβάτης, γιατί πραγματικά αδελφοί, αν δεν ξέρεις πώς να το κάνεις, πηγαίνεις λάθος. Και εάν κάποιος δεν σου πει, πας σε ένα βουνό ας πούμε που έχει βράχους, πέτρες, έχει ξεροληθιές, έχει δύσκολο τερέν, και σου λέει κάποιος, θα πατάς εκεί που πατάω εγώ. Γιατί αν δεν πατάς εκεί που πατάω εγώ, θα σκοτωθείς. Θα πατάς τα σημεία που πατάω εγώ, γιατί εγώ το έχω ξανακάνει. Ξέρω ότι είναι σταθερά, ξέρω ότι δεν θα γκρεμιστείς, ξέρω ότι δεν θα φας τα μούτρα σου. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές. Ελάτε πίσω μου και θα πατάτε όπου πατάω εγώ. Όπως περπατάω εγώ, τα βήματά μου. Και αυτό είναι που μας διασφαλίζει ότι σε αυτή τη ζωή, επειδή είναι δύσκολο το τερέν αδελφοί, είμαστε σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, μας διασφαλίζει ότι θα διατηρήσουμε τη σχέση μας με το Θεό, διότι αλλιώς ο διάβολος είναι ένας λέων οριόμενος, ζητών τι να ανακαταποιεί, και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω. Δεν έχω δει κανένα λιοντάρι πεινασμένο να βλέπει έναν άνθρωπο που του κάνει και να το φοβίζει, που να λέει φοβήθηκα τώρα. Τρέχει κατά πάνω του και πάνω το φάει. Δεν φοβάται. Σου λέει, εγώ πεινάω, θα σε φάω έτσι κι αλλιώς. Τι κουνάς χέρια, τι κουνάς πόδια, και πόδια θα σου φάω και χέρια θα σου φάω. Θα τον καταπιεί ολόκληρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζητών τι να ανακαταπιεί. Και αυτό είναι που έρχεται ο Παύλος και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μην πατάτε σε λάθος βήματα. Υπάρχει συγκεκριμένη παραγγελία που πρέπει να ακολουθήσετε και λέει, όπως το παραλάβατε από εμάς, το πώς πρέπει να περπατάτε και να αρέσκετε εις το Θεό, δηλαδή τι του αρέσει του Θεού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Θεός το παρήγγειλε αυτό. Σου λέει, ο Θεός θέλω αυτό. Θα τους πείτε να κάνουν αυτό. Θα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι θα περπατάνε. Γιατί αν δεν περπατάνε έτσι, και αυτοί δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν, δεν θα έχουν συνέχεια, και εγώ δεν θα είμαι ευχαριστημένος με αυτό το περπάτημα. Διότι εξεύρεται, ούτω να περισσεύεται εις το μάλλον, διότι εξεύρεται ποιας παραγγελίας εδώκαμεν εις εσάς. Τι σημαίνει παραγγελίες? Αυτό δεν θα το κάνεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Τώρα μιλάμε πολλές φορές και κηρύττουμε κηρύγματα ευαγγελιστικά, διάφορα. Αλλά ένας χριστιανός, ειδικά ένας καινούριος χριστιανός, πρέπει να ξέρει α, β, γ, δ. Αυτό το κάνω, αυτό δεν το κάνω. Όταν θα τσακωθώ στο φανάρι, εγώ σαν χριστιανός δεν θα κατέβω να αρχίσω να τον βρίσω. Δεν θα τον μουτζώσω τον άνθρωπο. Δεν θα τον πλακώσω στο ξύλο. Δεν το κάνω αυτό. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Τι σημαίνει εμείς δεν το κάνουμε αυτό? Σημαίνει ότι εμείς έχουμε μια παραγγελία. Εγώ μπορώ να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι είναι παραγγελίες. Παραγγελία σημαίνει αυτό το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. θα μου φέρεις μία μπριζόλα. Πας σε ένα εστιατόριο και λες, θέλω μία μπριζόλα. Πώς τη θέλετε, λέει, κύριε? Τη θέλω medium rare. Και αυτός έχει βάλει τη φωτιά, τη φούντωσε και στην έκανε κάρβουνα. Και στη φέρνει ξεροψημένη, ηλιοκαμένη, μαυρισμένη. Θα μπορούσε να ήταν στην παραλία και να πέρναγε ωραία η μπριζόλα. Αλλά στην έφερε για να τη φας και στη δίνει μπροστά σου. Τι του λες? Δεν πειράζει, θα τη φάω μαύρη. Εγώ παρήγγειλα medium rare, θα σου δώσω και 30 ευρώ που μου ζήτησες και θα τη φάω και μαύρη. Δεν το κάνεις. Του λες, πάρ' το πίσω και φέρω μου αυτό που ζήτησα. Αυτή είναι η παραγγελία. Παραγγελία σημαίνει θέλω συγκεκριμένα πράγματα, έτσι πως τα θέλω εγώ. Η παραγγελία του Θεού είναι συγκεκριμένη, αδελφοί. Θέλω ο χριστιανός να περπατάει έτσι. Θέλω ο χριστιανός να μιλάει έτσι. Θέλω ο χριστιανός να συμπεριφέρεται έτσι. Να γίνει τύπος των πιστών σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή, του λέει του Τιμόθεου. Που σημαίνει ότι είναι ένας τύπος μια συμπεριφοράς η οποία αρέσει στο Θεό και η οποία συμπεριφορά έχει δοθεί από τον Απόστολο Παύλο. Του λέει, θα μιλάς έτσι. Θα συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, θα απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο. Του έλεγε πώς να συμπεριφέρονται τα ζευγάρια μεταξύ τους. Του έλεγε πώς θα μιλάς στις αδελφές και στους αδελφούς μέσα στην εκκλησία. Πώς θα μιλάς στους μεγάλους σε ηλικία, πώς θα μιλάς στους μικρούς σε ηλικία. Του έλεγε πώς θα στέκεσαι απέναντι στους ξένους και πώς θα τους αντιμετωπίσεις τους εχθρούς. Δηλαδή ήταν συγκεκριμένη η διδασκαλία. Αυτή είναι, λέει, η παραγγελία. Άρα λοιπόν ένας χριστιανός μπαίνοντας μέσα σε μια εκκλησία και ακούγοντας μόνο κηρύγματα «Ο Χριστός μας αγαπάει, ο Χριστός είναι μαζί μας, ο Χριστός μας θέλει» και δεν ακούει ποτέ «Πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό», δεν έχει βάση για να περπατήσει. Και επειδή δεν έχει βάση για να περπατήσει, στην πορεία και θα σκοντάψει και θα πέσει και θα φύγει και δεν θα συνεχίσει, δεν μπορεί. Εγώ θυμάμαι όλους αυτούς που μεγαλώσανε με τη διδασκαλία του αδελφού, κρατήσανε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα. Δηλαδή αδελφοί παλιοί, γι' αυτό λέει αυτός είναι παλιός αδελφός. Τι σημαίνει παλιός αδελφός? Αυτός σου λέει εμείς το κάνουμε έτσι. Εγώ τους άκουγα, εμείς κάνουμε αυτό. Δηλαδή δεν δεχόντουσαν άλλη άποψη. Που σημαίνει ότι ήταν γαλουχημένοι με το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και να μιλάνε και να στέκονται. Γι' αυτό λοιπόν κατανοούμε ότι μια παραγγελία Θεού πρέπει να δοθεί σαν παραγγελία. Δηλαδή μπορώ να το κάνω κάπως αλλιώς? Όχι. Όχι, δεν μπορώ να το κάνεις κάπως αλλιώς. Έτσι πρέπει να το κάνεις. Με αυτόν τον τρόπο θα στέκεσαι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εξεύρεται ποιας παραγγελίας δώσαμε σε εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Γιατί δεν το βγάλαμε αυτή την παραγγελία? Δεν είπαμε να κάνετε αυτό επειδή εμείς το θέλουμε. Αλλιώς θα ήταν ανθρώπινη διδασκαλία. Είπαμε να κάνετε αυτό επειδή το είπε ο Κύριος. Και αδελφοί, εμείς σαν αρχή, σαν εκκλησία, σαν διδασκαλία, πρέπει πάντα να συμβουλευόμαστε το Λόγο του Θεού και τις συμπεριφορές μας να τις στηρίζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Να λέμε, αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι πρέπει να το κάνουμε, έτσι πρέπει να συμπεριφερθούμε. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, την αρχή της παραγγελίας είναι μην αλλάξει διδασκαλία. Το μην αλλάξει διδασκαλία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν αλλάξω διδασκαλία, ότι δεν τον αγαπάω τον Χριστό, δεν θέλω τον Χριστό, δεν μπορώ να τον ακολουθήσω, δεν θέλω να εκτελέσω τις εντολές του. Άρα λοιπόν είναι βασικό να έχουμε μια βάση διδασκαλίας. Και το τέλος της παραγγελίας, δηλαδή αυτά που θα λες στους ανθρώπους που θα καταλήξουν, πώς πρέπει να διαμορφώσεις τη ζωή τους, τη συμπεριφορά τους, τη στάση τους απέναντι στους άλλους και απέναντι στο Θεό, πώς πρέπει να προσεύχονται, πώς πρέπει να γονατίζουν, πώς πρέπει να υψώνουν τα χέρια. Είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά. Το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Δηλαδή, αυτό που τον ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο και το λέει στη διδασκαλία, αδελφοί, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι για μας πολύ σοβαρό και σημαντικό, ξεκινάει με την καθαριότητα. Δηλαδή, ήρθε στον Χριστό. Κράτησε αυτό που σου είπε ο Χριστός, ότι εγώ σε συγχωρώ, σε ευλογώ, όταν μετανοήσεις είμαι κοντά σου, και όμως θέλω να κάνεις κάποια βήματα για να καθαρίσεις την καρδιά σου, να καθαρίσεις τη συνείδησή σου και να έχεις μια πίστη η οποία δεν υποκρίνεται πίστη. Δηλαδή δεν είναι είμαι πιστός αλλά περίπου, είμαι πιστός. Όταν λέω κάνω αυτό, κάνω αυτό. Όταν δεν κάνω αυτό, δεν κάνω αυτό. Τι σημαίνει δεν κάνω αυτό? Εμείς πάμε πολλές φορές με παρησία και λέμε εμείς είμαστε χριστιανοί, δεν το κάνουμε αυτό στους ανθρώπους. Γιατί το λες αυτό? Γιατί θεωρείς ότι είναι η βάση σου. Ότι έτσι συμπεριφέρομαι εγώ. Έτσι πρέπει να κάνω τα πράγματα. Και είναι πάρα πολλά μέσα στη ζωή μας που αν τα βάλουμε σε σειρά θα δούμε ότι ενώ τα λέει ο Λόγος του Θεού κάποια τα κάνουμε ακριβώς, κάποια τα κάνουμε περίπου και κάποια δεν τα κάνουμε καθόλου. Κι ας είναι οι παραγγελίες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουμε, θα λέγαμε, σοβαρέψει στο τι είναι αυτό που μας παρήγγειλε ο Χριστός, ότι είναι παραγγελία. Ναι, δεν πειράζει, θα με συγχωρέσει, θα το βρούμε, θα με διορθώσει. Δεν είναι έτσι για τον χριστιανό. Είναι ότι αποφάσισα να ακολουθήσω και πρέπει ό,τι μου είπε ο Ιησούς Χριστός δια του Ιησού Χριστού να εκτελέσω την παραγγελία. Αυτή είναι η παραγγελία. Τι είναι λοιπόν το τέλος της παραγγελίας? Το τέλος σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα πλέον να καυχηθώ στο Θεό ότι με βοήθησε, μου διόρθωσε τα προβλήματα του χαρακτήρα μου, της συμπεριφοράς μου, μου έβγαλε από μέσα μου όλα αυτά τα προβλήματα που είχα της συνείδησης και της καρδιάς και μου έδωσε τη δυνατότητα να τον ακολουθώ, όχι με υποκριτικό τρόπο, δηλαδή ναι μεν αλλά ακριβώς, δηλαδή εγώ πιστεύω τον Χριστό και θα κάνω αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που δώσανε τη ζωή τους για τον Χριστό, δηλαδή τους φάγανε τα λιοντάρια. Γιατί δεν θέλανε να υποταχτούν, να λατρέψουν άλλους θεούς ή να κάνουν μια αμαρτία. Δεν αντιστάθετε, λέει, μέχρι αίματος κατά της αμαρτίας. Δηλαδή, μερικές φορές δεν κατανοούμε ότι μερικά πράγματα λέμε όχι. Και το όχι πρέπει να είναι όχι. Και αν είναι όχι το όχι, σημαίνει ότι ευχαριστιέται και ο Θεός και εμείς είμαστε ασφαλείς. Και κάποτε είπε ο Ιησούς Χριστός μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί, γιατί αυτό που ζητάει ο Ιησούς Χριστός δεν το ζητάει. Είναι όταν λέμε παραγγελία, πάμε και λέμε τι θέλεις Κύριε να κάνω. Εμείς το ρωτάμε. Ξέρετε, δεν πάει ο γιατρός στον ασθενή. Ο ασθενής πάει στον γιατρό. Δηλαδή αυτός που καταλαβαίνει ότι είχε το πρόβλημα και πρέπει με κάποιο τρόπο να πάει και να ρωτήσει τον υπεύθυνο, τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ιησούς Χριστός στον Απόστολο Παύλο, ο Παύλος κατάλαβε ότι ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο υπεύθυνος είναι αυτός πλέον, αυτός τα κανονίζει, και του λέει τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ, τι πρέπει να κάνω. Ο φύλακας στη φυλακή ρώτησε τον Απόστολο Παύλο τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή οι άνθρωποι μέσα στην προσπάθεια να κάνουν το θέλημα του Θεού πρέπει να βρούνε ανθρώπους οι οποίοι θα τους δώσουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος όταν πήγε στον Κορνήλιο και του μίλησε για την σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός δωρεάν, θα λέγαμε, δηλαδή τη χάρη που ήρθε στη ζωή των ανθρώπων, το ρωτήσανε τι πρέπει να κάνουν, τους είπε πρέπει να βασιστείτε στο νερό, δηλαδή ήταν παραγγελία, πρέπει να βασιστείτε. Και βάφτισε και ο Κύριος με πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό όταν αναφέρθηκε ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, στο γεγονός αυτό, είπε το εξής: και ο καρδιογνώστης, λέει, Θεός έδωσε εις αυτούς μαρτυρία, στους ανθρώπους που ήταν στο σπίτι του εκατόνταρχου, χαρίσας εις αυτούς το πνεύμα το Άγιο καθώς και εις εμάς. Δηλαδή μαρτύρησε ότι είναι ζωντανός χαρίζοντάς τους το Πνεύμα το Άγιο, τους το χάρισε. χάρισμα. Δεν κάναν κάτι, δεν κάτσαν στην προσευχή πολλές ώρες. Καθισμένοι ήταν και ακούγανε τον Απόστολο Πέτρο. Φανταστείτε να είμαστε καθισμένοι, να είναι, ξέρω εγώ, άνθρωποι, δεν ξέρω πόσοι ήταν εκεί, 20, 30, 40, πόσοι άτομα ήταν η οικογένειά του. Καθόντουσαν να ακούγανε τον Απόστολο Πέτρο, ούτε γονατιστή προφανώς θα ήταν, οι άνθρωποι καθίσανε να ακούσουν τι ήθελε να πει ο Πέτρος αυτούς. Και με το που καθίσανε, τους χάρισε το Πνεύμα το Άγιο. Σου λέει, εγώ σας το χαρίζω. Και το λέει με αυτόν τον τρόπο ο Πέτρος, γιατί. Και ο καρδιογνώστης, λέει, Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρία, χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εις εμάς, και δεν έκαμε ουδε μία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών. Γι' αυτό σας είπα, εάν ο Θεός σου φέρει κάποιους, πρέπει να τους δεχτείς. Δεν μπορείς να πεις είναι εθνική, δεν τους δέχομαι. Δεν μπορείς να πεις αυτόν τον δέχομαι, τον άλλον δεν τον δέχομαι. Είναι από το Θεό καλεσμένος και ο Θεός του έδωσε τη δυνατότητα να είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν έκαμε ουδε μία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών. Τι, καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Τι έκανε ο Χριστός, καθάρισε τις καρδιές τους, αδελφοί. Δια της πίστεως. Δηλαδή, με το που είπανε πιστεύω στο Χριστό, ναι, πιστεύω στο Χριστό, τους καθάρισε την καρδιά. Γιατί? Γιατί κουβαλάγανε τα χίλια μύρια. Τι μπορεί να κουβαλήσει μια καρδιά? Αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Ότι μια καρδιά είναι γεμάτη με προβλήματα, τα οποία αν δεν καθαριστούν από τον ίδιο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να αγωνίζεται. Τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος, λέει, εκ της καρδίας εξέρχονται. Δηλαδή, ό,τι βγάζεις από το στόμα σου, βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Έχεις κουβαλήσει πράγματα. Κουβαλάς, έχεις ένα θησαυρό. Βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Και εκείνα μολύνουν τον άνθρωπο. Δηλαδή τον λερώνουν, τον μολύνουν. Μολύνω δεν είναι μόνο λερώνω το ρούχο μου, είναι αρρωσταίνω κιόλας. Μολυσμός δεν είναι απλά λερώθηκα. Μολυσμός μπορεί να είναι και ένα μικρόβιο. Δηλαδή έχουμε δει τώρα με την ασθένεια, με τον COVID, ότι προσέχαμε και που πιάνουμε, που ακουμπάμε, πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ, πλέναμε τα τρόφιμα, πλέναμε τα ρούχα μας 2-3 φορές, τα παπούτσια μας τα καθαρίζαμε, να μην μεταφέρουμε κανένα μικρόβιο. Γιατί δεν το βλέπεις, αλλά αυτό μπορεί να σε μολύνει. Δηλαδή είναι ένα μικρόβιο το οποίο μπορεί να μπει μέσα σου και να σε καταφθείρει, να σε φάει, να σε αρρωστήσει. Αλλά αυτός ο μολυσμός μπορεί να είναι και προσωρινός, δηλαδή λερώθηκα, καθαρίζομαι, αλλά μπορεί να είναι και μόνιμος. Δηλαδή μολύνθηκα με μια αρρώστια η οποία δεν φεύγει με τίποτα. Ούτε με αντιβιώσεις, ούτε με φάρμακα, ούτε με σιρόπια. Και τι κάνει, πεθαίνει ο άνθρωπος. Μπορεί να πεθάνει ο άνθρωπος, πνευματικά πεθαίνεις. Και γι' αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός, την καρδιά σας και πώς τις καθάρισε τις καρδιές. Τους χάρισε το Πνεύμα το Άγιο και τους χάρισε τη συγγνώμη του. Ναι, σας συγχωρώ, στο χαρίζω αυτό και σου δίνω και το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, γιατί μέσα στην καρδιά είναι αυτά που μολύνουν τον άνθρωπο, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες. Και αδελφοί, δεν ξέρω αν διαβάζετε ειδήσεις. 15χρονα σκοτώνουν 15χρονα. Τραβάνε μαχαίρι και τα σκοτώνουν. 6χρονα σκοτώνουν 7χρονα. Το άλλο πήρε το πιστόλι και σκότωσε τη δασκάλα του. Δημοτικού παιδί. Ακούμε μερικά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική στην κοινωνία μας. Μεγαλώνουν τα παιδιά κουβαλώντας, δηλαδή έχεις μια κοινωνία η οποία τραβάει μαχαίρι ο 15χρονος για να κλέψει το πορτοφόλι του αλλού. Πού θα πάει αυτό το παιδί? Πώς θα μεγαλώσει η κοινωνία? Τι μαθαίνει από τους γονείς? Δηλαδή θα βγει ένας δολοφόνος, θα πιάσει μια δουλειά και αυτός θα έχει σκοτώσει από μικρή ηλικία άνθρωπο. Γιατί μέσα του κουβαλάει το φόνο. Πώς δημιουργείται όλο αυτό? Ένα πράγμα να σας πω, αδελφοί, μην πάτε μακριά. Όλα τα παιχνίδια στους υπολογιστές, όλα, και οι περισσότερες από τις ταινίες που έχει η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, είναι φόνοι, φθόνοι, μέθε, κόμοι και τα όμοια τούτων. Δεν βλέπεις κάτι άλλο. Εάν βάλεις ένα παιδάκι να παίξει έναν υπολογιστή, είναι με ένα πολυβόλο και σκοτώνει αβέρτα. Και όσους περισσότερους σκοτώσει, τόσο πιο ευτυχισμένο είναι. Σήμερα πόσους σκότωσες, λέει εσύ Μίτσο? Εγώ σκότωσα 150. Εσύ πώς σκότωσες? 230. Εσύ πώς θα σκοτώσεις αύριο? Και η νοοτροπία του είναι, μεγαλώνοντας αυτό το παιδί, ότι το να σκοτώσω, να κλέψω, να ψευτώ, να αντιδράσω, να δημιουργήσω πρόβλημα, είναι η φυσιολογική μου ζωή. Όμως όταν έρχεσαι στην πίστη, αυτά όλα πρέπει να διορθώνονται. Και πώς θα διορθωθούν? Πρέπει κάποιος να σου δώσει το τι θέλει ο Χριστός, την παραγγελία. Σου λέει, εμείς αυτό πρέπει να το κόψουμε, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό. Πρέπει να καθαρίσει η καρδιά, να διορθωθεί η καρδιά, να διορθωθεί το πρόβλημα, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Γιατί μέσα από αυτή την καρδιά έρχεται ο μολυσμός. Ταύτα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπο. Το δε να φάγει τις με ανήτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπο. Και πολλές φορές κοιτάμε το τι κάνει κάποιος, το εξωτερικό, και αφήνουμε το εσωτερικό. Δηλαδή το εσωτερικό το ξεχνάμε τελείως. Αλλά αυτό που κοιτάει ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Το εσωτερικό, και διορθώνει και το εξωτερικό. Θα μου πεις, το αγνοεί το εξωτερικό? Δεν το αγνοεί, αλλά το διορθώνει στη διαδρομή. Θα το διορθώσει όταν θα δημιουργήσει μια σωστή βάση, ένα καλό χαρακτήρα, μια καλή συμπεριφορά. Και γι' αυτό λέει το τέλος της παραγγελίας. Δηλαδή όταν θα παραγγείλεις τους χριστιανούς να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτό που θα τους λες θα είναι να είναι σωστοί στη διδασκαλία, να μην πλανώνται με άλλες διδασκαλίες, αλλά να προσέξουν την καρδιά τους, τη συνείδησή τους. Γιατί όταν χαλάσει η συνείδηση, αδελφοί, δεν μπορείς να ακολουθείς τον Χριστό. Δεν μπορείς να τον ακολουθείς. Έχεις χαλασμένη συνείδηση, αισθάνεσαι πάντα ενοχές, και δεν μπορείς να χαρείς τίποτα στα πνευματικά. Δεν απολαμβάνεις, δεν χαίρεσαι. Πάντα σε ελέγχει η συνείδηση, γιατί η συνείδηση έχει τη λογική να ελέγχει. Δηλαδή είναι αυτό που λέει η Γραφή, το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Πώς τον ελέγχει? Μέσα από τη συνείδηση. Δηλαδή πάει και του λέει, το έκανες αυτό, γιατί το έκανες αυτό, και γιατί το έκανε αυτό, και γιατί έγινε αυτό, και γιατί δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Και το λέει συνέχεια και τον ενοχλεί. Η ενόχληση αυτή είναι κάτι που το προσπαθεί ο Θεός να βοηθήσει τους ανθρώπους να το διορθώσουν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, άκουσε με, του λέει Τιμόθεε, όλα αυτά που κάνεις, όλα αυτά που λες, όλη η συμπεριφορά σου, η σχέση σου με τους αδελφούς, πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα να έχουν? Να υπάρχουν καθαρές καρδιές, αγαθές συνειδήσεις, και οι άνθρωποι να πιστεύουν όχι με υποκρισία, αλλά να είναι ευθύς σε αυτό που λένε, και να λένε πιστεύω στο Χριστό, και να πιστεύουν στο Χριστό και να εκτελούν το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι λοιπόν το τέλος της παραγγελίας. Η αρχή της παραγγελίας και το τέλος της παραγγελίας. Όταν λοιπόν η παραγγελία συσκευαστεί σωστά, θα έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα σταλεί στην παρουσία του Θεού, στη βασιλεία του Θεού, και μόλις του το πας πακέτο, ξέρετε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Εσείς είστε, λέει, ποιοι εσείς? Εσείς που σας μιλάω και σας δίδαξα ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Εσείς είστε το καύχημά μου την ημέρα εκείνη όταν θα συναντηθούμε με τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή όταν θα πάτε εσείς μπροστά και θα δει ο Ιησούς Χριστός, ας πούμε, το Γιάννη που του μίλησε ο Παύλος και του είπε κάνε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, και είναι φτιαγμένος, διορθωμένος, τι θα πει ο Χριστός? Μπράβο Παύλο, έκανες καλή δουλειά. Τον έφερες όπως τον ζήτησα. Εντάξει Κύριε, εντάξει, παίρνα μέσα. Έβγε δούλια αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εις τα πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Εισελθέ στη χαρά του Κυρίου σου. Δηλαδή και ο ένας που έχει κάνει σωστή δουλειά έχει κάθημα, και ο άλλος χαίρεται γιατί άκουσε σωστά, εκτέλεσε σωστά και είχε το καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί στο να λέμε το σωστό, τι λέει το Ευαγγέλιο, και ότι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Να μείνουμε σταθεροί. Και με την ελευθερία με την οποία ελευθερωθήκαμε, να μένουμε σταθεροί. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Την επόμενη